Morten, jeg ved, at du har to naboer, der begge to har Tesla'er.
Ja, det lyder lidt vildt, ikke?
Jo.
Men nu, jeg bor i bofællesskab, så jeg har 53 naboer. Men det er rigtigt, nogle af dem har Tesla'er, ja.
Der tog du lidt det ekstraordinære ud af min sætning. Ja. Men altså, hvordan har de reageret på, at Elon Musk, Tesla-ejeren, han har støttet Donald Trump?
Ja, det gik jeg rundt og spurgte dem om i går. Det er der mange, der ligesom tænker, var det nu også det, jeg købte dengang en Tesla? Dengang Musk stod for noget andet. Malte Adamsen, som bor lige ved siden af mig, han købte en Tesla i foråret, og han tænker sådan her om, at han nu har en i dag.
Det er ikke noget, jeg sådan går rundt og fortæller alle og enhver, men hvis folk spørger, så siger jeg jo, jeg har en Tesla, jeg er glad for at køre i den. Men problemet er også lidt, den her bil, den bliver en del af min identitet på det tidspunkt. Og det gør den ikke lige så meget nu, fordi der er dele af brandet, som jeg ikke synes er mig lige så meget.
Ja, så engang var den hans identitet, men det er den ikke mere nu. Sådan er der mange, der har det. Det ser vi nærmere på om et kvarters tid, det her store fald i signalværdi, Tesla har oplevet.
Yes. I morgen der udkommer bogen Familien Hassan. Den er her ved siden af mig. Fra Politikens forlag. En bog, hvor jeg er Hassans mor og fire søskende, de fortæller deres historie. Bogen, den skulle egentlig være udkommet i går, men den er blevet forsinket på grund af forside layoutet. Det erfarer vi her på Kulturen.
Mm. Den har ændret udseende. Først var den sort med hvide versaler og lignede ret meget Yahya Hassans to digtsamlinger. Man kan måske nok se dem for sig, de udkom på Gyldendal. Nu er bogen så blevet blå i stedet for, og skrifttypen er ændret lidt. Og ligheden med Yahya Hassans digtsamlinger er i hvert fald ikke lige så slående. Ændringen sker efter såkaldt dialog mellem de to forlag. Sådan en pludselig opstået. Ikke dramatisk, fortæller forlægen.
Nej, en livligt udramatisk dialog. Du lytter til Kulturen, hvor vi har en masse dramatisk dialog. Mit navn det er Kasper Dyrholm, og ved siden af mig, der står Morten Runge.
Og dramatisk dialog, det er der også tit i USA. Og på diverse sociale medier. I sidste uge blev det afgjort jo, at Donald Trump bliver USA's næste præsident. Han er jo den første præsident, der er så gammel. Han er den første præsident, der er tidligere straffet. Kun den anden præsident, der har gjort comeback, men han er også den første præsident, der har sit eget sociale medie, hvor der bliver debatteret.
Truth Social. Et medie, som han startede tilbage i 2021, efter han blev smidt ud af Facebook og X, som dengang hed Twitter. Tech-giganterne, de lukkede altså munden på en af verdens mest magtfulde mænd, og det gjorde de på baggrund af kritikken, der gik på, at Trumps opslag på de her platforme var manipulerende og misvisende. Men det slog jo ikke Trump ud. Hans løsning var så at åbne sin egen platform, den her Truth Social, som jeg nævnte, som nu altså er ejet af USA's kommende præsident.
Mm. Og så bliver du lidt aktuel igen, Katrine Krogh Pedersen. Velkommen til. Du er Ph.D. Fellow fra Københavns Universitet. Du har også været på Politikens podcast, Meme dig til magten. Og så ved du noget om Truth Social, som altså nu, som Kasper siger, er ejet af USA's præsident. Inden vi dykker ned i det, for det skal vi derind en tur. Hvad er det for et medie?
Ja, altså det er jo som sagt et medie, som, som blev lanceret som et alternativ til de her mainstream-platforme. Det er et medie, der ligner det daværende Twitter rigtig meget. Altså ligesom, at man kan tweete, så kan man sende de her truths, eller man kan re-truths. I stedet for at retweete, så det bygger meget på det samme layout og design sådan, i forhold til den brugeroplevelse, man har. Det, der er kendetegnet ved det her medie, det er også de ingredienser, at det altså, det er rigtig meget et sted, hvor man kan dele de lidt mere sådan ekstreme holdninger. Det er meget en platform, som er brugt af konservative stemmer. Det er en platform, som har fået kritik for ikke at, ligesom at have censurprincipper og metoder i orden, eller måske snarere lidt bevidst sørge for, at give plads til de stemmer, der ikke er plads til på de her mainstream-platforme, som for eksempel Metas platforme, og det, nu skulle jeg lige til at nævne X, men det er så lidt en anden historie efterhånden, men det kommer vi måske også ind på.
Men Instagram og Facebook, når du siger mainstream-platform for eksempel.
Præcis, ja.
Jeg kan ikke lade være at tænke på, at der er jo mange sociale medier, der arbejder med det her med at være et ytringsfrihedsmedie. Altså Reddit har gjort det på sin vis. Så er der sådan noget 4chan og 8chan, som også ligesom har været kendt for at være ikke moderere så meget. Hvordan adskiller Truth Social sig fra medier som dem?
Jamen, man kan sige, det er nu kan man sige, det er jo ejet af Donald Trump. Det er ejet af hans selskab, der hedder Trump Media and Technology Group. Så man kan sådan set sige det så simpelt, så det er hans forståelse af ytringsfrihed. Og ham, der ligesom bestemmer, hvad ytringsfriheden er for en størrelse.
Har du været derinde for nylig?
Ja, det har jeg. Jeg er tit og ofte derinde, og har i hvert fald også været der en del nu her i forbindelse med optakten til det amerikanske valg.
Mm. Vi vender tilbage til dig, Katrine Krogh, for en af dem, der har været derinde en uges tid, vil jeg tro, Josefine Køhler Furbo.
Ja, præcis. En lille uge.
Ja, du er kollega her på Kulturredaktionen, har tilbragt en uge i telt inde på Truth Social.
Ja, simpelthen.
Med egen profil og det hele. Hvad var det første, du mødte, da du loggede ind?
Jamen altså faktisk, min oplevelse startede allerede, inden jeg kom ind på selve platformen. Altså i oprettelsen, så blev jeg allerede bedt om at forholde mig til, hvem jeg gerne vil følge, og hvilke grupper jeg gerne vil være en del af. Og jeg gik jo ind med lidt en fordom om, at det her vil være en Trump-fanklub og lidt et ekkokammer. Og jeg tror allerede, jeg blev bekræftet i det til start.
Hvad var det for nogle grupper, du blev tilbudt medlemskab af så?
Jamen, det var faktisk mest, altså først og fremmest, de følger, jeg blev bedt om at, eller sådan de profiler, jeg blev bedt om at følge, eller foreslået at følge, det var, Donald Trump lå selvfølgelig allerøverst som nummer et, og ellers så var det bare hans familiemedlemmer på vej derned af, og så dem, han ellers arbejder med i sit daglige virke, sådan rent politisk.
Mm.
Og så kunne jeg komme videre til grupperne. Og igen, meget amerikansk, det var en gruppe med guns, altså pistoler og våben. Der var grupper med altså for landmænd, farmers og så videre. Og jeg tror bare, jeg trykkede følg og medlem i alle grupper for at finde ud af, hvad de egentlig gik ud på.
Mm.
Og så kunne jeg komme ind på platformen.
Så kunne du komme ind?
Ja, yeah. Præcis.
Og hvordan var det så på Truth Social?
Jamen altså, jeg startede bare med at scrolle ned i mit feed. Man kommer ind på sådan en For You-page, hvor den kommer op med en masse opslag, som den tænker skulle være gode til dig. Og det var rent Trump-indhold, de første måske 50 opslag.
Hvad er det for eksempel?
Jamen meget af det er memes, og især her på bagkant af valgresultatet, vi fik i sidste uge. Det er hånende memes, som er nedladende over for selvfølgelig Kamala Harris og Biden. Og så er det sådan hoverende memes, som løfter Trump som karakter og som præsident. Mm. Og jeg har jo taget lidt eksempler med, faktisk.
Ja, spændende, spændende, spændende.
Det første eksempel, jeg har med her, det er simpelthen et meme, jeg så med en AI-genereret Kamala Harris, der sidder oven på en elefant og har sådan et Trump-banner hen over ryggen. Og så går de ellers igennem, hvad der ligner et amerikansk villakvarter.
Mm.
Og personen, der har lagt det her op, opfordrer ligesom til, at man burde give ordre til, at Kamala Harris skulle simpelthen ride gennem alle de blå stater og de blå villakvarterer og sige undskyld for hendes løgne og hendes snuderi og bedrager og hendes skuffelse.
Mm. Og elefanten, det er så, fordi det er sådan lidt et cirkus, synes man.
Ja, jeg kunne forestille mig det.
Hendes dyr.
Ja, det er det selvfølgelig også.
Jeg tænkte på, altså jeg har ikke været derinde. Hvordan ser det egentlig sådan helt lavpraktisk ud?
Jamen, altså, jeg nikkede jo lidt, da Katrine begyndte at beskrive mediet, fordi det er egentlig ret simpelt bygget op, og ligner mange af de medier, vi i forvejen kender til, altså Instagram, Facebook, især X. Du kan være en del af grupper, du har følgere, du kan chatte med hinanden, og så er der altså de her sådan sider, hvor du kan gå ind og så udforske nye opslag og nye hashtags, og så den her For You-page, som især også ses på TikTok, hvor er algoritmen ligesom fodrer dig med nye opslag.
Mm. Men er det sådan farverigt med organiske former, eller lidt mere sådan sort-hvide gråtoner og kantet?
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det et ret kedeligt layout. Det er totalt hvidt. Det eneste, der ligesom bonger ud som kontraster, er jo de her mange politiske memes. Ja.
Og du er jo en 25-årig Instagram-bruger. Det er der, man ligesom skulle hive dig væk fra,
ja,
hvis han skulle have haft en chance med Truth Social. Var der steder eller ting, du mødte, hvor du tænkte sådan, det er da egentlig meget interessant og oprigtigt talt her?
Jeg tror, altså det jeg i hvert fald sådan hæftede mig ved, var jo, hvor meget, altså at indholdet er til forskel for, hvad vi ellers ser. Altså det er, jeg oplever det fuldstændig som et ekkokammer, og det er der, hvor det særligt skiller sig ud. Der, hvor jeg måske sådan personligt kunne synes, noget var interessant, det er de grupper, hvor jeg selv kunne have noget interesse. Altså, det kan være noget med opskrifter, kan du sagtens være i en gruppe i, så du kan blive bedre til at lave mad. Men du skal proaktivt gå ind og vælge at blive klogere på de her ting i grupperne. Hvis du bare er i Discover, Udforsk og For You-page, så er min oplevelse, at det er rent politisk og Trump-positivt.
Mm. Men du kan altså godt komme væk fra hele den her Trump-vibe, ja, og diskutere noget med nogen, som ikke handler om politik, men om mad eller blomster.
Men du skal selv tage et aktivt valg.
Hmm. Katrine Krogh, hvad tænker du, hvis vi vender tilbage til det faktum, at nu er Truth Social ejet af en præsident fra januar? En USA's præsident har sit eget sociale medie. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, der er selvfølgelig en masse at tage fat, man godt kunne tage fat på lige præcis i forhold til sådan noget som magt, om magtkonflikter, interessekonflikter. Vi har jo set tilsvarende med platformen X, som jo også er ejet af en Trump-supporter, og jo kunne man måske tale om en eller anden, nu er X blevet kaldt for en makkermegafon, eller en misinformationsmaskine, eller propaganda og så videre. Og man kan jo sige, at det her med, at man har ikke bare et medie, men jo også nogle teknologier, som kan skræddersy bestemt indhold, og som kan skabe de her ekokamre.
Mm. En makkermegafon, siger du, altså Make America Great Again. Megafon, ja, Trumps bevægelse der.
Pro-Trump megafon. Og nu ved jeg ikke lige i forhold til Truth Social, men i hvert fald i forhold til X, der er der jo lavet allerede forskning nu, som har kigget ind på, jamen man simpelthen har fundet, at der har været en algoritmisk justering, som simpelthen har foretrukket Elon Musk eget indhold. Og også foretrukket republikanske konti frem for demokraternes konti. Og faktisk for, hvad kan man sige, boostet, altså han har jo nærmest sådan tunet den her algoritme til egen fordel i så stor en grad, at det indhold er blevet delt dobbelt så meget som altså andre tilsvarende politiske annoncer i samme periode. Ikke? Og det er jo ret smart, at man simpelthen har en teknologi til, eller en kanal. Og jo, man må sige, i det her tilfælde er det jo rigtig meget til meningsfæller, folk, der i forvejen er støttere. Ikke? Men på en eller anden måde kan det jo blive, nu siger du et ekokammer, det bliver også et sted, hvor man bliver bekræftet i de her narrativer, som vi jo også har set rulle, altså sådan noget som oprør mod mainstream media, for eksempel deep state konspirationsteorier, og det hele taget den her sådan flodbølge af misinformation og falske påstande. Det kan man jo sige sig selv, bare de ting, jeg har nævnt her, jeg kunne nævne mange flere, kan man jo godt diskutere, hvor demokratisk det er.
Mm. Men jeg bliver lidt i tvivl, fordi jeg synes, jeg hører lidt to forskellige ting. Altså på den ene side skulle det her være et medie, der ligesom skal sætte ytringer fri, altså hvor de ikke bliver censureret, hvor de ikke bliver modereret, i hvert fald ikke i lige så høj grad som på andre sociale medier. På den anden side, så er det så kun nogen, der har mulighed for at komme ordentligt til orde på de her fora, eller på det her fora, så er det her begrænsende for ytringsfriheden, eller er det noget, der kan rulle ytringsfriheden ud, give bedre rammer?
Det kan man sige, det kommer an på, hvem du er, og det er jo også det, der lidt er pointen her, ikke? Altså ytringsfrihed for hvem? Man kan sige, det ligger sådan i forlængelse af denne her fortælling om, at der er bestemte stemmer, der ikke må være i mainstream-debatten. Man kalder det for sådan en de-platform-strategi, at man faktisk bruger det som strategi til at samle alle dem, der er politisk ukorrekte, og som kom herover, hvis I ikke må få lov til at ytre jer om det, I vil. Og når man så taler om ytringsfrihed, så er det meget den ekstreme version af det. Det er sådan denne her meget sådan ytringsfrihedsabsolutisme, som Elon Musk også er tilhænger af, og som nærmest også bliver fremført som sådan en ytringsfrihedens forkæmper. Men man skal bare huske at stille spørgsmålet, hvilken form for ytringsfrihed? Det er i hvert fald ikke en ytringsfrihed, som tapper ind i demokratiske processer, som tapper ind i et samfundsperspektiv.
Men adskiller det så nødvendigvis fra det, vi ser i den fysiske verden? Der er jo også forskellige rum, hvor forskellige kan gå hen og have forskellige ytringer.
Vi har jo trods alt en lovgivning, vi har nogle grænser for. Altså, hvis du stod på en øde ø, så kunne du sådan set sige frit, hvad du vil. Men når man bor i et samfund med andre mennesker, så er der en grænse for. Ytringsfriheden er ikke absolut i den forstand. Men man kan jo sammenligne med andre platforme. Altså, nu sådan noget som Metas platforme, der er jo selvfølgelig også en begrænsning af ytringsfrihed, så det er jo ikke nødvendigvis noget, der adskiller sig. Det her er bare utroligt politisk og ideologisk ladet.
Hmm. Josefine Furbo, du sagde meget ærligt, at du gik ind på Truth Social med en masse fordomme.
Mm-hmm.
Kom du ud med dem alle sammen bekræftet, eller var der også noget, der overraskede dig positivt?
Altså, jeg vil sige, at jeg var overrasket over, hvor mange grupper der var, som ikke handlede om politik.
Mm.
Men ellers så blev de fleste fordomme bekræftet. Altså, jeg har lidt en oplevelse af, at det her er den ene pol af det, vi ser som et meget polariseret USA. Og det er lidt en mølle, hvor at folk bekræfter hinanden i kommentarfeltet. Der er ikke den store debat eller den store diskussion om, hvad der er rigtigt eller forkert. Der mangler ligesom, hvis du spørger mig, argumenter og belæg for deres holdninger.
Det er så, hvis man diskuterer politik, men hvis man går op i blomster eller noget af det andet med grupperne, så var det egentlig et okay ret sted at være?
Ja, det tænker jeg. Altså, da jeg gik ind i den gruppe, der handler om, hvordan man får den flotteste have, for eksempel, så var der mange flotte billeder og søde kommentarer. Så det var et lidt hyggeligere sted at være, synes jeg.
Det er godt. Tak for nuancerne fra jer begge to. Katrine Krogh Pedersen, Ph.D. Fellow Københavns Universitet, vært på Politikens podcast Meme dig til magten, og vores egen, kulturens egen journalist Josefine Køhler Furbo.
Vi bliver lidt i noget af det samme. Vi skal til en tysk hotelejer, som smadrer sine ladestandere til Tesla'er, og som modtager mange reservationer i sympati, booket langt frem.
Det er jo så historien om, at han ikke synes, at han ville identificere sig med Elon Musk, Tesla og Elon Musk, efter han står så tæt på Trump. En anden ting, vi har lagt mærke til, er et klistermærke, der kommer i omløb, der lyder, I bought this car before Elon went crazy. Den kan man så sætte på sin bagrud som Tesla-ejer, hvis man er lidt i tvivl om, eller lidt ked af at eje en Tesla nu.
Ja, for alt det her kommer jo på baggrund af, at Tesla og SpaceX-direktøren Elon Musk meget offentligt og sådan ubetinget har støttet den tidligere og snart kommende præsident i USA, Donald Trump. Og det har altså sat gang i den her debat om Tesla. Eller det har i hvert fald sat gang i de følelser, der er forbundet med Tesla'er.
Jyllandsposten skrev i en leder forleden, en gang var Tesla-ejere som veganere. De skulle nok fortælle, at de var det. I dag må en ejer af Elon Musk-bilen fare med lempe på samme måde som den med forkærlighed for en saftig rib-eye. Frederik Preisler, god eftermiddag. Direktør i reklamefirmaet Mensch, kan du høre mig?
Ja, det kan jeg.
Det er godt. Du sagde til TV2 forleden, at du ikke mindes at have set et brand, hvis signalværdi er skiftet så hurtigt som Tesla. Hvad mener du med det?
Jamen, nu, fordi jeg havde sagt det, så var jeg nødt til lige at kontrollere, hvad det egentlig var, jeg sagde. Og det, altså, det er faktisk mindre end et år siden, jeg udtalte i et andet interview, at Tesla-brandet, det stod sådan ligesom stærkt for sig selv, og det var egentlig ret upåvirket af Elon Musks forskellige manøvrer om X og hvad han ellers lavede.
Og fagforeninger, man ikke måtte have på Tesla og alt det der.
Og sådan noget der, ja. Og det må man så sige, det må jeg kapitulere og sige, der tog jeg altså sådan set fejl. Jeg havde ikke kunne forudse, at det kunne gå så stærkt, som det er gået her, fordi som jeg også sagde i indløbet til det her, altså det har ændret sig meget markant på meget kort tid.
Hvad vil du sige som reklamemand altså? Hvad var Teslas signalværdi før og efter Musks alliance med Trump?
Ja, men Teslas signalværdi var jo var båret af, at det var et signal om, at man var progressiv, altså grøn, og man var dynamisk, altså det, man skal huske, det er hurtige biler, ikke? Og man var i det hele taget, man havde ligesom, man havde fået fat i den lange ende af alt det besværlige der med klimakrisen osv. osv. Og det var jo en historie, som rigtig mange mennesker gerne ville købe. Man skal lige huske, at da Tesla kom, der var altså det der med elbiler, det var altså en sørgelig affære, ikke? Og så lige pludselig kom der en elbil, der var sådan set federe end de fleste fossilbiler, ikke? Og oven i købet, så på grund af afgiftsforhold og så videre, ikke engang kostede det halve, ikke? Og det var på alle måder det, man i min verden engang bruger det rædselsfulde ord, disrupting. Altså det smadrede en hel masse de strukturer, der var i bilbranchen, men også i selve hele den, det, det univers af brands, vi kendte, hvor man ligesom lige pludselig så var en Audi sådan blevet en lidt gammeldags. Altså, hvad fanden kører du rundt i sådan en for? Ikke? Der findes jo en Tesla, altså. Og det var jo i det der lidt øvre segment. Og så kan man sige, derfra så, altså det som man skal huske jo også meget, det er, at rigtig mange mennesker købte jo den her historie af den simple grund, at det så ud som om, man kunne hoppe med på klimavognen, og så kunne man ellers fortsætte med at æde store røde bøffer og skylle sine statiner ned med overgangsrødvin, og så var der egentlig ikke nogen problemer. Mm. Altså, det, du ved, vi kan også godt flyve og sådan noget, fordi nu har jeg, altså, jeg kender jo faktisk folk, der kunne finde på at sige sådan, når man sådan talte lidt om det der med klimaet, nå, jamen, jeg har jo købt en Tesla.
Mm. Og hvad så? Det var så, altså, det var så før Frederik Pressler. Hvad så nu? Hvordan vil du beskrive signalværdien i dag?
Så nu er det sådan set, jeg ved ikke om Jyllandsposten decideret, altså om de trækker den lidt i deres leder der, men jeg tror, vi er på vej til, at der næsten er en lille smule Tesla-skam nu, forstået på den måde, at man nu er man i virkeligheden gået fra at have sendt et meget dynamisk og progressivt signal til at sende et signal om, at man er med, ligesom man er røget med i Cirkus Mosk. På godt og ondt, man er rundt i møllen der, og måske nærmest er lidt reaktionær, og måske i virkeligheden slet ikke har forstået noget af alt det der med miljøet og sådan noget. Det er ikke det mest intelligente signal, man kan sende lige nu, vel?
Frederik Pressler, du sagde, at signalværdien ved at have en Tesla har ændret sig meget hurtigere, end du selv havde regnet med. Hvad er det for en accelerationsfaktor, som du har overset?
Jamen, jeg tror, det jeg havde undervurderet, det var, hvor meget manden kunne blive til mærket. Altså, derfor kort tid siden, havde jeg lidt en oplevelse af, at mærket stod i sin egen ret, og så var det tilfældigvis ejet af en mand, der var en lille smule sær, og så videre, og så videre, ikke? Men nu er det jo blevet meget mere synonym med manden. Og det er jo også selvfølgelig, fordi han har fået en helt anden eksponering. Altså en ting er, at du har en... Det man jo, hvis han var født et andet sted i verden, ville man jo kalde ham en oligark, ikke? Men altså, du har en mand, der ligesom der tumler rundt og laver rumprojekter, og jeg ved ikke hvad, altså på sådan... Altså meget, meget højt niveau tosserier, ikke? Men lige pludselig, så blev han så virkelig synonym med bilen. Og så blev det sådan lidt, som om du havde ham med på passagersædet, hver gang du var ude og køre din Tesla. Og det var der måske nogen, der tænkte, ah, det kom måske lige tæt nok på. Mm.
Du bor i Hellerup, Frederik Pressler, hvor man i lang tid, ved jeg, ikke har kunne næsten sparke sig selv frem for Tesla. Jeg bor på Vestegnen, den københavnske Vestegn, Albertslund, hvor der har været lidt længere imellem dem, men de kommer nu, og jeg gik en tur rundt i området i går aftes og talte med nogle naboer. Skal du lige møde Malte Adamsen. Han købte en Tesla i foråret, og han tænker sådan her om det hele, altså det, at han har en Tesla nu.
Det er ikke noget, jeg sådan går rundt og fortæller alle enhver, men hvis folk spørger, så siger jeg, at jeg har en Tesla, og jeg er glad for at køre i den. Men problemet er også lidt, den her bil, den bliver en del af min identitet på det tidspunkt. Og det gør den ikke lige så meget nu, fordi der er dele af brandet, som jeg ikke synes er mig lige så meget.
Ja, Frederik Pressler, hvor stort et problem er det for Tesla, tror du, at identiteten omkring mærket forsvinder? Så bliver det jo bare en bil.
Jamen altså, jeg tror, det er et stort problem. Altså det, man lige skal være opmærksom på, fordi Malte bekræfter jo til fulde det, vi har talt om her. Vi skal lige være opmærksom på, at der er også en anden gruppe, som jeg har jo kommet til at udtale mig om det her før. Og der kan jeg jo decideret få opringninger og breve fra altså inkarnerede Tesla-fans, som spørger mig, hvad tænker du på, din idiot? Elon Musk er jo genial. Altså, det er jo, alt, hvad han gør, er jo genialt. Og det er stedet folk, der, ligesom, der skriver og ringer og siger. Og det, altså, de er meget, meget forelskede i det, så det findes jo også.
Og de står, må jeg bare lige indskyde, Frederik Pressler, de står også på noget. Altså, markedsværdien af Tesla lever i bedste velgående. Kursen er steget med 50% siden 23. oktober. Teslas Model Y var den mest solgte bil herhjemme, slog samtlige salgsrekorder i Danmark. Så der er også nogle ting, der går godt for dem.
Ja, og der er jo det der, og det er jo ikke noget, jeg på nogen måde vil forklare som værende. Det er jo en forretningsmæssig succes. Det ville måske også være dumt at stille spørgsmålstegn ved, om Elon Musk var en dygtig forretningsmand. Det er ligesom om, at det er jo at bevise til fulde, at han er en dygtig forretningsmand. Det, der jo er det interessante i den her sammenhæng, det er bare, at brandet kan gå fra at være eksklusivt til i virkeligheden at være noget andet, som måske i virkeligheden kan ende med at være en lille smule besværligt. Altså, der var en, der fortalte mig, at der er ikke nogen anden bil, der er blevet solgt så meget som Teslas Model Y sidste år i Danmarks historien siden Opel Kadett.
Mm. Det var også, det kan jeg næsten huske.
Kan du huske
det
Opel Kadett? Også.
Ja, altså. det havde min far og mor. Men nu du siger Y, Frederik Preisler.
Folk var stolte af, men, måske, ja. Men det var praktisk.
Ja. Så skal jeg lige møde Jytte Bloksgaard, det er min anden nabo. Ja. Hun købte sammen med sin mand netop en Tesla Y for få uger siden. Altså, hvor de helt sikkert vidste, at forbindelsen mellem Musk og Trump var meget tæt. Alligevel stod de til, anskaffede sig sådan en. Det sad jeg og talte med hende om. Jeg spurgte hende til sidst i samtalen, om hun gjorde det, altså købte den, fordi hun ikke tror, det nytter noget at lave sådan nogle små protester selv som borger. Altså fravælge ting fra folk, man ikke ønsker at støtte. Så sagde hun...
Ja, og det irriterer mig helvede til, at du spørger, fordi det gør det jo. Det tror jeg på, det gør. Jeg tror godt på, at man kan ændre nogle ting ved at lave nogle protester mod noget. Altså, ligesom i gamle dage, da vi ikke drak fransk vin. Så det gør det da, det tror jeg da, men nu har vi jo bare ligesom valgt at købe bilen. Jeg tror i virkeligheden, at vi begge to blev lidt overrumlet over, hvor god den virkede at sidde i, og hvor sjovt det var at køre den. Jeg tror, det var det, der ligesom vandt, og så trådte han lidt i baggrunden, ham der Musk.
Ja, så Frederik Preisler, er det der, vi er så i dag som forbrugere? Altså, tingen vinder over værdien?
Jamen, sådan har det jo været. Altså, det er jo, vi lever jo helt grundlæggende i et kapitalistisk samfund, og det vil jo sådan set sige, at så er der jo nogle varer, som man i virkeligheden må sige, jamen, hvis prisen kommer tilstrækkeligt langt ned, det gælder jo med alt muligt, så må idealerne lige vige et øjeblik. Ikke? Altså, det er jo det samme. Vi ved også godt, at vi ikke skal flyve så meget. Men prøv at høre, når en flybillet koster 800 kroner, ikke? Altså, så gør vi det jo alligevel. Og det er jo det samme, der gælder ligesom hele vejen rundt. Så jeg tror, at det, der så er det spændende her, det er, at man kan sige, som du ganske rigtigt siger, man kan ikke se i salgstallene, at Tesla-brandet er begyndt at have det skidt. Men man kan se det i salgspriserne. Altså, det er ret voldsomt, når man sætter en bil, der ikke er nogen problemer med, altså som i virkeligheden en helt ny bil, når man i den her prisklasse sætter den ned med 130.000, eller hvad det nu er, det er deromkring, så vidt jeg husker. Ikke? Det er ret voldsomt. Og det er jo, så kan man sige, jamen, og det vil jo nogen sige, jamen, det er jo en strategi fra Elon Musks side, han vil nu være den nye folkevogn. Det kan være. Det kan jo også være, at det i virkeligheden er, fordi det simpelthen er blevet svært at følge med, fordi den der forbløffelse, der var, og den der betagelse og forelskelse, der var i Tesla-brandet, den er ved at blive afløst af noget andet, og nu skal den egentlig stå sin prøve på nogle meget mere pragmatiske markedsvilkår, hvor meget bil får man for pengene.
Mm. Frederik Preisler, direktør i reklamefirmaet Mensch. Tusind tak, for at du var med her.
Velbekomme.
Jeg står her med tre bøger foran mig. En, to og den sidste tre. Og de ligner hinanden temmelig meget. De er alle sammen sorte og prydet med hvide versaler. Og på midten af alle bøgerne, der står det samme ord. Hassan. Selvom de her tre bøger, de ligner hinanden, så skiller den senest udkommende sig ud. Den er nemlig udgivet af Politikens forlag, hvor de to andre er udgivet af Gyldendal. Og hvor der på de to andre står Yahya Hassan, står der på den nyeste bog Familien Hassan. Og hvor de to Yahya Hassan bøger, de er udgivet af digteren, så er den nye skrevet af journalisten Steffen Stubager på baggrund af familiens beretninger.
Men den bog, du står med, kan meget vel vise sig at være lidt af en sjældenhed.
Det faktisk, tror jeg allerede, vi kan Kasper. Sige, det er.
Ja. Den udkommer i morgen, altså bogen Familien Hassan, men ikke i den form, du lige har beskrevet, altså sort cover med hvide versaler, som vi lærte at kende. Jeg er Hassan.
Nej, vi har fået en ny udgave ind i kulturens postkasse. Den er blå, og så er skrifttypen, den er blevet ændret, og teksten på forsiden, den har også skiftet placering, så den ikke ligner Yahya Hassans digtsamling så meget. Og udgivelsesdatoen for den omtalte bog, den er blevet forsinket med 2 dage, og det er ifølge Politikens forlag på grund af de her ændringer i layoutet. Jeg har været i kontakt med Ida Balslev Olesen, som er grafisk designer, og stod bag omslaget på begge de Yahya Hassan digtsamlinger, som vi omtalte før. Hun har ikke ønsket at stille op til interview, men hun fortæller, at hun er blevet kontaktet af Politikens forlag, fordi familien var inspireret af Yahya Hassans digtsamlinger, og så gerne ville have en forside på deres bog, som lignede dem. Ja. Men hvis man kigger lidt ind i omslaget, så står der i den sorte Yahya Hassan-bog, at den er lavet af Kenneth Schultz, efter original af Ida Balslev Olesen. Så der er ligesom et vink allerede til hende der. Men i den nye version, altså den blå version, der står, at omslaget er lavet af Kenneth Schultz, men ikke noget med Ida Balslev Olesen.
Hmm.
Ja.
Og der er jo så ikke nogen kommentar fra hverken Gyldendal eller Politikken om... Ja, der er en kommentar, det kan vi lige tage, men ingen af dem har haft mulighed for at stille op til interview og forklare, hvorfor man har brændt inde med en del bøger og har pludselig taget den her beslutning om at ændre en forside fra sort til blå.
Men vi har heldigvis fundet en anden at tale med, Sten Schamburg-Müller. Velkommen. Sten Schamburg-Müller, er du her?
Ja, det er jeg.
Fantastisk. Det lyder bedre. Jeg tror, vi var på en form for togstation før.
Ja, det er rigtigt. Ja, jeg står her i studiet, så det skulle være fint.
Yes, nemlig med fra studiet uden til professor ved Juridisk Institut ved Syddansk Universitet. Altså, hvad tænkte du, da vi gjorde dig opmærksom på den her ændring af forsiden?
Jeg tror, jeg tænkte, at det var nok en god idé. Altså, det er sådan, at jeg tror at sige, den første version, eller hvad vi skal kalde den, altså den, der ligner
den sorte version.
Meget, ja, den sorte version, som ligner rigtig meget Yahya Hassans digtsamlinger, hvor, som I sagde, altså, der var sort, der er brugt samme sådan skrifttype og opsætning. Det ligner så meget, at det kunne sagtens være en ophavskrænkelse, og det kan i hvert fald, efter min vurdering, være i strid med markedsføringsretten, fordi man simpelthen tror, at hey, nu er der kommet en tredje Hassan, og så kigger man nærmere på det, og så nej, det er noget andet. Og det tilkendegiver man jo mere med det blå omslag, at det her, ja, det har noget med Hassan at gøre, det er en familien Hassan, det må man selvfølgelig gerne hedde og alt muligt, men med opsætningen er anderledes, det er en blå baggrund, der er også lidt stjerner, så vidt jeg kan se, og sådan, så der er lavet en del om.
Så som du ser det, så kunne det, hvis man havde udgivet den sorte udgave, altså godt, der kunne godt have været et juridisk efterspil på den baggrund.
Ja, det kunne da godt. Præcis hvordan resultatet vil blive, der er jo altid noget skønt forbundet med det her, men det er oplagt, at den sorte udgave, den ligner rigtig meget de gamle Yahya Hassan digtsamlinger, og måske netop så meget, som man vil sige, enten at prøv lige at høre, hey, det er en ophavskrænkelse, eller i hvert fald, at man vil sige, det er i strid med god markedsføringsskik, fordi man markedsfører noget og får det til at se ud, som om det er noget, som det ikke er.
Hmm. Og vi ved jo, at det er Gyldendal, der har henvendt sig til Politikken, og begge forlag siger, at de har haft en helt udramatisk dialog omkring det her, og så Politikken på en eller anden måde godt kunne se, at det var en god idé at ændre. Sten Schaumburg, hvilken sanktion så de ind i Politikens forlag, hvis de havde sendt den sorte bog på markedet?
Altså, der er jo forskellige ting, man kan komme ud for, så at sige, hvis man begår en ophavsretskrænkelse eller en handling, der er i strid med markedsføringsretten. Altså, man kan jo få... udgivelsen kan blive forbudt, hvis man kan nå det, eller oplaget, det kan blive inddraget. Ja, så må man altså kalde alle bøgerne tilbage igen. Der kan blive givet en erstatning, eller skal betales noget vederlag. Og i det hele taget, bare det at køre en retssag, er jo, kan man sige, et tidstungt og omkostningstungt maskineri.
Men kunne jeg ikke have sagt, hvis jeg havde været fra Politikens forlag, altså helt ærligt, vi udgiver en sort bog med hvide versaler. Kan man virkelig have patent?
Nej, det kan man ikke. Det er helt åbenligt. Man kan i hvert fald ikke have patent på det. Og det er også derfor, jeg er lige lidt i tvivl om, at man egentlig også kan have ophavsret til det. Men nu er det jo sådan, det ligner så meget, og det er der, jeg mener, vi er nok meget inde i det markedsføringsretlige. Altså det er klart, at hvis man nu havde lavet en sort bog med hvid skrift, og det havde stået på skrå, eller det havde stået med nogle markant anderledes skrifttyper, eller opsætning havde været anderledes. Det er jo helt åbenlyst, at man kan jo ikke, monopolisere en en forside med en sort baggrund og hvide versaler, det har jeg da set mange gange før. Men lige her, og når det har noget med Hassan at gøre, så kommer det jo til at ligne meget. Så ja, altså enten, det vil være min vurdering, altså enten vil man egentlig sige, at det her er en ophavskrænkelse, eller i hvert fald, at det er i strid med god markedsføringsskik, sådan at lægge sig så tæt op af et produkt, der allerede er på markedet, så man så at sige snylder lidt på det, og der, når der er stor sådan forvekslingsmulighed.
Vi vil jo meget gerne have talt med de to forlag, altså Gyldendal og Politikens forlag, men ingen af dem har haft mulighed, ja, de har i hvert fald fået muligheden af os, men de har ikke selv haft mulighed for at medvirke her hos os. Men de har givet os en skriftlig kommentar. Kim Hundevat, som er forlagschef på Nonfiktion på Politikens forlag, han udtaler en skriftlig kommentar til os på Politiken. Omslaget på familien Hassan blev ganske rigtigt ændret fra den første sorte version, som familien ønskede sig, til en mørkeblå med en klarere stjernehimmel. Det valg traf vi helt udramatisk efter en dialog med Gyldendal, som rejste tvivl om, hvorvidt den lå for tæt på udtrykket på Yahya Hassans digtsamling.
Og det er et forløb, de bekræfter i Gyldendal. En sms skriver de, vi havde en dialog med Politikens forlag, efter vi så deres første oplæg på omslaget, og vi blev enige om, at det var bedst for udgivelsen og Yahya Hassans litterære værker, at der var et forskelligt visuelt udtryk på de meget forskellige udgivelser. Og vi er tilfredse med den løsning, Politikens forlag valgte.
Ja, nu beskriver de godt nok den her dialog som udramatisk. Vil det have været dyrt og besværligt for dem, hvis det havde været med advokater og gå rettens vej i stedet for en udramatisk dialog?
Er det mig, du spørger? Ja, det er jo klart, at en retssag koster penge, den koster tid, og hvis man kan ordne ting uden at gå i retten og retsmøder og alle mulige ting, ja, så er det da en glemrende ting, og det ser ud som om, at de er blevet enige om en løsning, som også efter min juridiske vurdering ser vældig fornuftig ud. Så det kan jeg da kun synes er en god idé.
Tusind tak, Sten Schamburg-Müller, professor ved Juridisk Institut ved Syddansk Universitet.
Ja, selv tak.
Da Yahya Hassan debuterede i 2013, der udtalte Pia Kjærsgaard til Ekstra Bladet. Jeg synes, det er så dejligt, at der endelig er nogen, der rører i gryden. Vi vil have mere Yahya Hassan. Og alle vil og ville have en bid af Yahya Hassan. Alle vil have hans forfatterskab til at tale ind i lige præcis deres mærkesager. Højrefløjen de kunne bruge ham til at pege på de muslimske parallelsamfund, mens venstrefløjen den kunne bruge ham til at pege på samfundets svigt af flygtninge og indvandrere. Klaus Rothstein, velkommen.
Tak.
Litteraturkritiker på Weekendavisen. Når Politikens forlag de først trykker en udgave, som grafisk ligner Yahya Hassans digtsamlinger, og dernæst vælger at trykke en udgivelse, altså trykke udgivelsen om efter dialog med Yahya Hassans gamle forlag, er det så ikke endnu et eksempel på, at der er nogen, der prøver at styre den her historie om Yahya Hassan?
Nej, det er det ikke. Det er et eksempel på, at Politikens forlag glemte at tænke sig om, og glemte at overholde god skik for, hvordan man bruger eller ikke bruger andres kreative rettigheder. De siger, de har haft en god dialog med Gyldendal, det tror jeg da sådan set også, de har, men jeg tror også, der er blevet talt med store bogstaver, lige så store bogstaver, som Yahya Hassan selv skrev med. Selvfølgelig burde Politikken bare have trykt en blå en til at begynde med. Det er det, den her sag selvfølgelig handler om.
Og hvad er det for en god skik, som du mener, Politikens forlag har brudt med?
De lagde sig, som det også fremgik af jeres interview med Schamburg-Müller, for tæt op af Ida Balslev Olesens omslag. Og det er selvfølgelig, fordi de gerne ville have, at man skulle identificere bogen med Yahya Hassans to digtsamlinger. Fordi det er familien, der i bogen fortæller om Yahya Hassan og om sig selv og deres egen historie. Så de tre bøger hænger på en måde sammen. Altså det er en bog, der jo er en slags efterskrift til de to digtsamlinger, så derfor er det da helt oplagt, at både familien og forlaget gerne ville have, at de skulle ligne de to digtsamlinger. Det kom den så til at gøre i lige lovlig høj grad, og derfor os, der ligger inde med det sorte eksemplar, vi skal passe godt på sådan en lille sjældenhed, som kan få bibliofil interesse en gang i fremtiden.
Hvor ikonisk vil du sige, den nåede at blive, altså de to Yahya Hassan digtsamlinger, altså sort bog med store hvide versaler?
de er meget ikoniske, ligesom nogle af de berømte pladeomslag er ikoniske, og som man husker. Og det er de, fordi Ida Balslev Olesen jo lavede den simpleste af alle løsninger i hele verden. Altså de to kontrastfarver, sort og hvid, og en meget simpel og stor typografi, og så oven i købet en digtsamling, der hed det samme som dens forfatterhed, altså Yahya Hassan, er også titlen på digtsamlingen. Det råber på at være ikonisk, og det blev ikonisk, fordi det her lille bitte forfatterskab på kun to bøger jo blev købt af 180.000 mennesker, eller hvor mange det var. Ikke? Så hvis noget er ikonisk i moderne dansk bogdesign, så er det da de to omslag, som er så indlysende simple, at det kunne være skabt af en designer fra Netto eller Bilka eller et eller andet i den retning. Mm.
Sådan er det med god kunst nogle gange. Det ser utrolig simpelt ud. Claus Rothstein, du har læst den, familien Hassan. Den udkommer først i morgen, og Politikken er ret påpasselig med sådan at sige, den må ikke omtales eller i hvert fald anmeldes før i morgen. Hvad kan du sige om den tredje bog?
Jamen, forlag plejer at sige, at bogen udkommer på den dag og må ikke anmeldes inden. Men Politikens forlag siger nu, at bogen udkommer den dag og må ikke omtales inden. Det er en skærpelse af, hvad man plejer. Og det er jo kun et spørgsmål om pressens gode samarbejde med bogforlagene, at man overholder de der klausuler, fordi de kan jo ikke komme og retsforfølge en redaktion, der rapporterer om bogen før udgivelsesdagen. Det kan jeg ikke forestille mig. Det er et spørgsmål om, at vi ligesom giver hinanden et vist råderum. Men jeg tør da sagtens sige, at det er en interviewbog, hvor en journalist har talt med Yahya Hassans mor og søskende, og deres fortællinger så står i sådan slags sideløbende eller sammenflettede monologer. Og hvis man interesserer sig for Yahya Hassan, hans historie, hans familie, hans miljø, hans baggrund osv. osv., så er det, som jeg sagde før, sådan et godt stort efterskrift til digtsamlingerne.
Mm. Så, men altså grundlæggende må bogens indhold ikke omtales før udgivelsesdatoen i morgen. Og når vi har prøvet at lave den her historie, så har vi forsøgt at få Gyldendal til at være med. Det har de ikke haft lyst til. Så har vi prøvet at få Politikens forlag til at være med. Det har de heller ikke haft lyst til. Så har vi også haft fat i de to grafikere på henholdsvis de gamle. Ja, jeg har sådan digtsamlinger, og så den nye udgave. De har heller ikke lyst til at være med. Hvorfor er Politikens forlag og generelt de her forlag i den litterære branche så påpasselige med lige netop Yahya Hassans fortælling?
Fordi den er sensitiv, fordi der er pårørende, der er involveret, der måske har noget på spil, og som har ønsket, at det skulle holdes helt diskret, indtil bogen får lov til at tale for sig selv. Fordi det er jo det, man ofte ønsker, at en bog bare ligesom skal tale for sig selv. Men der er en vis ironi indbygget i det her, fordi du ved jo godt, som sidder på en kulturredaktion, at forlag meget tit udgiver bøger, hvor de hellere end gerne vil have, at du inviterer forfatteren i studiet. Hvor de prøver at få redaktioner på aviser og radio til at lave lige netop historien om deres bog og den udgivelse. Og hvor de prøver at vinkle og skære sådan nogle snack-size-historier ud og proppe i halsen på pressen. Så nogle gange er forlag bare vanvittigt optaget af, at vi skal dække deres bøger, og andre gange så prøver de en modsat strategi, hvor man jo faktisk kan sige, at vi nu står og taler om en bog, fordi vi ikke må tale om bogen. Og hvem render med al opmærksomheden? Det gør forlaget af bogen. Så altså Kim Hundevad har igen lagt en dygtig strategi for en af sine veludviklede bøger, kan man sige.
Tusind tak, Claus Rothstein.
Nej, Rothstein.
Undskyld, Rothstein. Den er ordentlig nu. Tusind tak, Claus Rothstein.
Selv tak.
Litteraturkritiker på Weekendavisen. Og familien Hassan, den udkommer i morgen, men altså ændringerne på omslaget, de er, altså den, det er dem, der udkommer i morgen.
Mm. Så skal vi over til dig, William Fock. Du er elev på det norske teaterakademi i Fredrikstad i Norge. God eftermiddag. William Fock, kan du høre mig?
Ja, jeg kan godt høre dig. Kan du høre mig?
Det kan jeg i hvert fald. Det har været en hektisk eftermiddag for dig. Vil du ikke lige ridse situationen op, hvad det er, du har fulgt med i med tilbageholdt åndedræt, og hvad resultatet er blevet?
Jo, der har været bestyrelsesmøde om nogle budgetnedskæringer og muligvis lukning, og det endte så med en lukning af vores skole, som kommer til at ske til sommer.
Og jeres skole, det er det norske teaterakademi i Frederikstad. Ja. Det har været en stor historie i Norge. Hvad har I fået af forklaringen? Hvorfor skal den lukke?
Jamen, det er budgetnedskæringer, og skolen er altså en del af en større universitet, og universitetet har i længere tid været igennem nogle finansielle kriser, og derfor har de så valgt at skære scenekunstuddannelsen fra.
Ja, og det har de lige besluttet. Ja. Det har de lige meldt ud her til eftermiddag.
For en time siden, ja.
For en time siden. Hvordan har I det med det?
Jamen, vi er jo ekstremt skuffet over det. Og det er voldsomt ærgerligt for norsk kulturliv og scenekunst i hele Europa.
Hvordan reagerede du på nyheden?
Jamen, vi var alle sammen skuffede og triste. Der var meget stille i lokalet.
Men hvorfor betyder den her scenekunstskole så meget?
Det gør den, fordi at den betyder meget for os som en institution. Og så bringer den en form for scenekunst til Europa, som er anderledes end de traditionelle scenekunstskoler.
Hvordan det?
Den arbejder med det frie felt og arbejder med andre måder at give scenekunst på.
Hmm. Du kan lige blive hængende, William Fock. Vi har også dig med, Sandra Buch. God eftermiddag. God eftermiddag, Sandra.
Ja, hej.
Hej, du er leder af dramatikeruddannelsen på den danske scenekunstskole. Hvad tænker du om, at de nu lukker den pendangen i Norge?
Ja, altså, det er jo utrolig beklageligt. Og altså virkelig, virkelig ærgerligt for vores fælles kultur- og teaterliv. Så det er vi da utrolig altså kede af.
Mm.
Ja.
Vi hører lige William Fock beskrive lidt nærmere, hvad det er, der har været kendetegnende ved det norske teaterakademien. Måske en større grad af frihed. Hvordan vil du beskrive det, der nu lukker?
Jamen altså, helt klart som en eksperimenterende skole, altså med et meget stærkt visuelt og sansligt og billedskabende stil. Altså de studerende og underviserne, der kommer ud derfra, har jo opbygget en særlig måde at arbejde på, og de er jo også to linjer, eller hvad kan man sige, to uddannelser sammen, skuespillere og scenografer, som man ikke ser nogen andre steder i verden, den konstellation, og det skaber så de her virkelig innovative og dybt inspirerende forestillinger, installationer, som sætter meget inspiration i gang. Ikke kun inden for teaterlivet, men også inden for film og installation. Og, altså, de bliver brugt rigtig mange steder ude i meget bredere felt end kun teater.
Jamen, og vi kan jo lige prøve at tage et eksempel for en af de performancegrupper, der er kommet ud af det norske teaterakademi i Frederikstad. Det er en gruppe, der går under navnet By Proxy. Hvordan kommer den legende og eksperimenterende tilgang, som du beskriver, til syne i for eksempel dem?
Altså, det er jo det der, man kalder lidt the ambient room, altså hvor mange forskellige sceniske virkemidler er i spil. Publikum, rummet, røg for eksempel, og lys er lige så vigtigt som den talte tekst. Det er det, der man kalder det postdramatiske udtryk. Men det er jo egentlig bare udkommet af en proces, der ligger bag, hvor de arbejder... altså non-hierarkisk, og lige præcis By Proxy har jo faktisk fået en pris i Berlin for bedste instruktør. Og de var jo så syv, der modtog den. Så det er et eksempel på, hvordan de sådan udfordrer og skubber ved vores måde at lave teater på. Og det er jo bare det, vi alle sammen gerne vil.
Så hvilken status har det norske teaterakademi i Frederikstad i teaterlandskabet?
Jamen, jeg tror helt bestemt, at det er beundret og, og virkelig højt agtet, langt ud over også Skandinavien, fordi det er jo store navne, der har siddet i deres sport. Altså Robert Wilson, vores egen Kirsten Delholm, har også været med stort set fra starten. Nature Theater of Oklahoma, Mick Stewart og sådan, altså store, store navne, så, den er placeret på landkortet som, som sådan en uddannelsesinstitution og også bare en kulturinstitution. De laver jo nogle forskninger, der turnerer rundt i hele verden, hele tiden med deres afgangsstuderende, så som når man inden for det her felt, det performative, det eksperimenterende, virkelig holder øje med.
Mm. Men det er måske også, hvis du skulle sætte dig i, i det skærende folksted, altså dem der, der har stået for nedskæringen, Sandra Buch, altså kan man sige lidt om, at det er en eksperimenterende kunstform, som måske ikke ses af så mange, som ser mere almindeligt skuespillere, og man så ikke rammer så mange publikummer, ja, når man skærer på den her måde?
Jamen, der tror jeg faktisk, at det er en, det er ikke helt rigtigt at tænke sådan. Det er lidt en forkert tænkning, i hvert fald sådan, som jeg ser det. Også fordi lige præcis det her udtryk, som de arbejder med de her to fagligheder, det er nogle af de udtryk, vi ser for eksempel på sort-hvid, som jo virkelig er en publikumst. Basher, ikke også? Altså, der er jo rigtig mange inden for teater, som teatergængere, som er glade for sort-hvids, for eksempel sort-hvids forestillinger. Det er det udtryk, som Akademiet for Scenekunst i Norge jo også og arbejder med og udvikler konstant. Så det er der, der også er faktisk er et bredt publikum, og man ser jo ofte, at lige præcis de smalle eksperimenter siver ind i de mere efterhånden så lidt mere større publikumssucceser, for eksempel teaterkoncertformen, som virkelig tiltrækker mange mennesker, også på landsdelsscenerne og rundt omkring i Danmark. Der bliver der jo brugt nogle meget stærke visuelle udtryk. For eksempel en seng, der står lodret på scenen, sådan, så man kigger ligesom ned på det her par, der ligger i sengen, men vi ved også, at de står op. Altså den her sådan, at skifte synsvinkel for publikum og oplevelse af det, det er for eksempel taget fra performance-teateret, men det bliver integreret som virkelig et stærkt udtryk, som et mainstream-publikum elsker, og så kommer det ind i teaterkoncertformen for eksempel. Mm. Og der er masser af eksempler på, hvordan avantgarden udtrykker, altså skaber nogle udtryk, som så senere bliver virkelig værdsat og elsket og et stort publikum. Har gavn af at opleve det.
Jamen, og i forlængelse af det, for det kan jo virke lidt fjernt, at vi står og taler om et teaterakademi i Frederiksstad i Norge. Hvilken betydning kan det her få for dansk scenekunst?
Altså, der vil nok være et... jeg tror faktisk, at der vil komme et... et lille hul i fødekæden. Og det er jo noget med de gode både undervisere og de studerende, der har gået der, de skal jo ligesom finde et nyt sted og videregive og udøve hele deres sådan, politik og kunstsyn, kan man sige. Og det vil jo blive fortyndet lidt, når der ikke er et centrum længere, eller et sted, hvor de sammen dyrker det, fordi teater er den her fantastiske holdsport. Så jeg tror simpelthen, vi vil opleve nogle år, altså med forringelse eller stagnering inden for den sådan ekspressive, visuel og stærkt sansemættede billedkunst inden for teateret og scenekunsten. Det tror jeg faktisk.
Det er jo, mange af pengene skal gå til sundhed og forsvar, i stedet for, oplyser de norske politikere. Det er måske en tendens, vi også ser, eller skal vende os til flere penge til forsvaret, de skal findes et eller andet sted fra. Er det en tendens i den europæiske teaterverden, at man må holde for nu, hvor der er andre områder, der har brug for pengene, Sandra Buch?
Ja, men altså, sådan er det jo snakket med en kunstner fra Ukraine, og hun sagde også, at alle midler bliver brugt til krigsførelse i Ukraine, for eksempel, også hende som kunstner. Medmindre man skriver noget, der er for krigen. Så jeg tror, at når man går ind i sådan skærpet omstændigheder og tid som her, så vil alle områder nok blive hægtet for den her vogn af forsvar, mere eller mindre blive berørt af det. Og nu er det jo bare en lille forøvelse, og vi håber sandelig ikke, at der er noget, der eskalerer. Men det var spændende at snakke med hende og sagde, selv kulturpenge går til i et forsvarsøjeblik på den ene eller anden måde.
Og det er så i Ukraine?
Det er så i Ukraine,
men
ja.
Når du ser ud over Europa, er det så også en tendens, du ser?
Altså, vi er jo altid sparet. Altså, kunsten bliver jo altid sparet, og, og også kunstuddannelser ligger jo altid der og bliver sparet. Så det er næsten svært at mærke forskel på, hvornår er det en almindelig tilstand, at der laves spareøvelser, og hvornår er det i forbindelse med sådan at man sætter ind for eksempel over med forsvar og sådan noget. Så det har jeg svært ved at vurdere. Jeg synes altid, vi ligger på med den der nyhed, nu skal der spares. Og hvordan gør vi det?
William Fock, du er stadig med. I har som elever forsøgt at påvirke bestyrelsens beslutning i dag. Hvordan? Frederik Fock, er du med? Ja, jeg er.
William Fock.
Kan du høre mig?
Ja.
I har prøvet som elever at påvirke bestyrelsens beslutning. Altså, hvordan har I gjort det?
Jamen altså, vi har holdt demonstrationer de sidste 2 uger. Fordi det er gået så hurtigt, så har vi, altså, beslutningen er blevet taget inden for 2 måneder, så vi har ikke haft lang tid til ligesom at etablere os og komme med et udtryk. Men de sidste to uger har vi både været i Oslo og demonstrere foran Stortinget, og vi har demonstreret i Frederiksstad, som er her, hvor skolen ligger, og vi har indsamlet vælgere, eller hvad hedder det, underskriftindsamlinger og støtteerklæringer, og virkelig gjort, hvad vi har kunnet, og også har nået ud til nogle nationale folk, som ligesom har kunne udtrykke deres holdning til sagen, men det har ligesom ikke, det har ikke givet pote, og skolen har ikke lyttet, eller bestyrelsen har ikke vil
have
dialog med os ordentligt.
Og hvad så, kæmper I videre, eller er slaget bare tabt nu?
Nej, vi kæmper videre. Godt. Vi håber på, at skolen kan genopstå på en eller anden måde, enten det samme sted eller et andet sted, og at der er mange stærke kræfter bag, som kæmper for det.
Tusind tak, William Fock.
Tak.
Og tak til dig, Sandra Buch, som er leder af dramatikeruddannelsen på Den Danske Scenekunstskole.
Mange tak.
Lørdagen på P8 er fyldt med vokale vibrationer. Jeg elsker hendes måde at synge på. En vokal, der simpelthen går lige i hjertet. Eksotiske vinyler.
En auditiv lykkeindsprøjtning direkte ind i hjernen.
Og personlige anbefalinger.
Jeg har stået hånden i samlingen og taget nogle af de bedste tracks med til dig.
Cigarette.
Og du kan bare sige, at du har det for mig.
Hør Blå Stemmer, Vistis Vinyler, og du har det fra mig hver lørdag på P8 og i DR Lyd.
Vi nærmer os en radiovis. Efter den skal vi tale om Gladiator 2, som der er premiere på i aften.
Og som jeg ikke har set, heller ikke etteren.
Nej, tænk, at der findes mennesker, der ikke har det.
Men så er det godt, du har set den. Ja. Skille i gange.
Ja. Der er masser af søslag i Colosseum. Det er noget, der måske får folk til at tænke, foregik det virkelig dengang? Og ja, det gjorde det. Vi skal høre meget mere om sandheden. De rigtige gladiatorer i anden time af kulturen. Den kommer efter radioavisen, som er klar nu. Klokken er 3.